María Xosé Porteiro presenta mañá xoves no Ateneo Ferrolán o seu libro Tamén Eu. O libro escolma artigos de opinión feminista publicados nos últimos anos. Falamos con María Xosé Porteiro, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tipo de artigos se incluen neste libro?
Pois son artigos claramente de opinión. Eu levo moitos anos sendo colaboradora como opinanta de varios medios, en particular neste caso de La Voz de Galicia, e teño unha sección propia que se chama Habitación Propia, como pretendía Virginia Woolf. En o decurso dos últimos anos, cando o debate feminista eclosionou a nivel mundial, pois entre as temáticas que abordo ou abordaba nesta columna, tiveron moito espazo as que tiñan que ver co feminismo. Hai toda unha liña de pensamento neses 77 artigos nos que, bueno, pues creo que queda reflexado o que eu penso, o que considerei, incluso o que profetiquei.
E cal é nestes tempos de pandemia a saúde do feminismo?
O feminismo, como algo que está vivo e medrando, pasa por momentos, ás veces entran virus, e ás veces saca músculo, ¿no? Eu creo que o feminismo, que é un movimento social, transformador, civilizatorio, que vai mudar un paradigma que leva milenios establecido, non se pode pretender que teña a capacidade de facelo todo de golpe, non? Este será un proceso lento necesariamente, pero en canto á saúde, pois é unha saúde relativamente boa, mesmo que estamos agora con moitas preocupacións maiores. Non maiores que o feminismo, senón maiores no sentido de que tan grandes, ¿no? Como é efectivamente a posibilidade de permanencia de vida no planeta, por dicir algo, ¿no? A mí me preocupa máis o ecologismo neste momento, a cuestión ecológica, mesmo que a pandemia, si pensamos en futuro. Pero bueno, hai que ter os pés na terra no día de hoxe, no día de hoxe o feminismo é un debate necesario porque é un debate constructivo e bon para a humanidade.
E cales son os desafíos do feminismo post-Covid?
Eu creo que os desafíos son os mesmos, é dicir, son os mesmos porque o COVID o que nos indica é que como especie somos moito máis frágiles do que cremos e que, en todo caso, algo que desde o feminismo vimos contando desde moito tempo e é que os cuidados non son unha cuestión de segundo nivel nin de segundo sexo, sino algo fundamental para esa vida sobre o planeta, que estiveron tradicionalmente adxudicados ás mulleres, sobre todo no espazo do fogar, son centrais, principais, fundamentais, son profesións neste momento que están moi feminizadas e mal pagadas e mal atendidas, e, por exemplo, nese sentido, a pandemia do COVID axuda a poñer foco nun aspecto moi importante sobre os roles que se atribúen aos diferentes sexos, e logo dentro deses roles, a peor situación tanto laboral, retributiva, de consideración social, etcétera, como é o caso, por exemplo, dos cadros médicos, que son mayoritariamente masculinos, e logo dos procesos de enfermería ou traballos secundarios, que son mayoritariamente femininos. Xa sabemos que ambos son igualmente importantes.
E a innovación e a tecnoloxía pódense usar a favor da igualdade de xénero?
Esta é a pregunta máis, perdona que o diga en público, que diga na entrevista, é a pregunta máis importante, que nunca esperei que me dixesen, pero que está na liña do meu argumento e que mañán iba a falar disto. A revolución feminista vai na man da revolución tecnolóxica das comunicacións. Vai totalmente da man, non en orixe, sino en desenvolvemento. Igual que a revolución francesa é consecutiva no tempo a revolución industrial, hai un cambio de paradigma no sistema de producción e hai unhas novas necesidades e unha nova visión do que a ciudadanía, é dicir, de unha revolución tecnolóxica nos ven unha revolución social. Neste caso, a revolución social ou a transformación social do feminismo, que consecuencia desa revolución francesa, porque daquelas mulleres quedamos fora, neste momento se ve implementada, se ve catapultada con esta revolución tecnolóxica que nos permite estar en momento real en calquera lugar do mundo a través de múltiples medios masivos de comunicación onde xa todo é compartible e isto lle produce unha aceleración a un movimento que ten na traslación de ideas un dos seus componentes máis importantes.
Os datos indican que en todo o mundo unha de cada tres mulleres sufreu violencia física ou sexual. Os datos estremecen.
Sí, porque cando analizamos como se consolida a idea de que hai un sexo ou un segmento da sociedade con poder sobre o outro, poder para decirle como debe comportarse, cales son os criterios que se deben seguir, es que en alguna medida condiciona a liberdade de elección de esa outra mitade, pois cando non se consigue polas boas, se consigue polas malas. E hai tamén ese outro paradigma da propiedade, non? A muller, até o de agora, foi propiedade case que sempre dun varón, históricamente, ainda o é en moitos lugares do mundo, e teñe garantiza o varón que a reproducción da especie vaya pola súa liña genética, por exemplo, e ese efeito de sermos, estou falando en termos xerais e moi amplos, non? Non singularizo, como creo que se me entende, de sermos propiedade de alguén, significa que cando esa autoridade, sempre se concibiu a autoridade como violenta, en alguna medida, ou en moita medida, pois parece que é un nesgo natural de comportamento, que evidentemente non o é.
Tamén é o libro de María Xosé Porteiro que se presenta mañá xoves no Ateneo Ferrolán. María Xosé Porteiro, noraboa por esta publicación e moitas grazas.
Moitísimas grazas a Radio Fene, moitas grazas.